политически некоректно с Силвия Великова.
За последното издание на Политически некоректно преди предизборната ваканция, в която излиза предаването ни, ще работим заедно с звукорежисьора Виолета Панова, редактора Добрина Крамболова, Евелина Георгиева и връзката ни с вас в социалните мрежи. Днес ви питаме, ще гласувате ли на предсрочните избори на 2 октомври. Можете да ни отговорите с кратко да или не в анкетите ни в стори на Facebook, Instagram, както и в Telegram и Twitter. Разчитаме и на дълги мотивирани отговори във всички платформи на Политически некоректно в социалните мрежи. Пишете ни в Skype, после 12:30 ще можем да се чуем и на редакционните ни телефони. Днес ви питаме, ще гласувате ли на 2 октомври, ако да, решихте ли вече за кого или ще разчитате на предизборната кампания. Важно ли ви е да чуете предпочитаната от вас партия какво мисли за настоящите кризи, с кого би си коалирала след вота? Очакваме отговорите ви на редакционните ни телефони 0889-202-207, 02933-6743, 02963-1565. Пишете ни в профилите на предаването в социалните мрежи, участвайте и в нашата анкета с кратък отговор да или не, ще гласувате ли на 2 октомври. След малко започваме разговор с вас в рамките на днешното издание на преди, прощавайте, Политически некоректно, но първо заедно да чуем какво ни е подготвил Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
България е хубава страна, но понякога от таваните падат предмети и стават трагедии. В Ботевград таван на болница падна върху пациенти. В тая болница и друг път падали тавани, не било нещо невиждано. От тунелите на магистралите ни също падат разни отломки с гистогис. Пак е по-добре, отколкото да падат бомби, но за жертвите и техните близки е еднакво трагично. А тия дни като камък падна от небето една древна проточалга. Комбайна вършачка, лешник отрошачка, бетонобаркачка, Васко жабата и Цеца Мецата. Ей, такива някакви щуротии. Народите на Балканите поодяха и песента стана тотален хит. Аз по принцип такива музики не слушам, но трагически бях въвлечен в една оргия. Няколко интелектуалки тия дни ме подмамиха, че ушким ще анализираме Илиадата на Омир, замъкнаха ме в някаква съмнителна библиотека, удариха един райбер и ми пуснаха възродения хит за Васко Жабата. Вместо Омир, Илиада, хекзаметри, точно обратното, чаттала, патала, тинтирими интери оркестър Кристали. Преживях една интелектуална кристална нощ. Тази песен за Васко Жабата последните седмици окупира и завладя Балканите като блицкриг. Ако Хитлер и Путин имаха такива средства за бърза окупация, щяха да си окупират и да пеят. Само че Хитлер слушал Вагнер, а Путин слуша патриотична естрада. Явно тия техните музиканти нямат силата да обединяват и покоряват като Васко Жабата. Блицкрик е думичка от арсенала на нацистската пропаганда, означава бърза светкавична война. Хитлер на времето така казал на германския народ. Хайде, майн суверен, отиваме да направим един блицкрик, набързо ще завладеем съветските републики, ще им вземем ресурсите, ще ликвидираме непокорните, ще си осигурим жизнено пространство, ще си гледаме кефа и релефа на географията. Ние, майн суверен, имаме особена историческа мисия на хилядолетен райх, затова ще им се стоварим като камък от небето. И други такива братвежи Брътвил, че и доста народ му повярвал, защото Хитлер успешно си отгледал и дресирал нация, зомбирана от оргиастична пропаганда. Сигурно сте чули тия дни сензационното оплакване на Бойко Борисов, че на някаква си оргия с пици на кристали, предишната власт взела решение да го репресира. А на другата оргия, където мен ме караха да слушам допотопен поп-фолк, взехме контрарешение. Бойко Борисов да се върне на бял кон и да ни завладее отново като Васко Жабата. Не случайно в цялото това изложение пускам по някой камък от небето, това е защото всеки момент очаквам да се възроди и този хит от далечните времена на прото-поп-фолка. По-старите и паметливите положително си спомнят тази песен. Камъните падат от небето, капка ми падна, така да се каже, на сърцето. Голяма дивотия и сигурно сте се чудили какви са тия камъни, които падат от небето. Звучи като безсмислица, нонсенс някакъв, но не е точно така. Камък падна от небето е средновековена покрив на християнска тематика. Другото му заглавие е Епистолия за неделята, сиреч, послание за неделята. Този апокриф е написан вероятно 6 век. В него се разказва как паднал камък от небето, а към камъка имало аташирано послание до вярващите. То включвало заръката да живеят праведно, да почитат неделята и да не работят в този ден, защото ще им се случат лоши работи. Апокрифът, написан първоначално на латински или гръцки, става извънредно популярен, почти колкото Васко жабата в наши дни. И така камъкът, който пада от небето, ни казва: «Не работете, ако обичате, в неделя». Ние това предписание го спазваме, но само преди избори, когато ни спират неделното предаване. Така че мислете му, скъпи съучастници, гласувайте, когато му дойде времето, ще се чуем след изборите. Па ако си нямате работа, може да уйдисаме на къла на Слави Трифонов и един референдум пак да извъртим. Хей, народе, настъпия, точно същата мотика, ама че въкханалия, чака рака политика.
Новини добавена стойност.
И така, с нагласа ли сте да гласувате на 2 октомври? Как ще се ориентирате, ако сте решили да избирате, следейки изявите на вашите фаворити, или пък сте от негласуващите, които трябва да вземат решение за кого да гласуват? Как смятате, че ще се отрази на резултата от вота и онова, което прави служебното правителство от началото на своя мандат, чрез ревизии и проверки? Очакваме ви на нашите телефони. Започваме с два коментара, които в социалните мрежи дойдоха. Рада Господинова обръща внимание на това, че в листите на някои партии са влезли отцепници от други партии, и не само с отцепниците, а и с остракирани от други партии. Не разбирам избирателите, които биха гласували за такива кандидати, пише тя. Емил Събев: каква ще е ролята на тандема Радев Донев в изборите? Служебното правителство вече даде заявка, че ще участва в тях с истерика около газовите доставки. По-важно е обаче дали служебното правителство ще допусне да се развихе търговия с гласове, което би деформирало изборните резултати на предишните избори. Тази търговия беше значително пресичена, но ще видим как ще се случи на тези избори, пише нашия слушател в профила на предаването във Фейсбук. Едно мнение и от Телеграм. Рано е да се каже. Аз лично очаквам да видя какво ще реши за механизма на гласуването. Ще се броят ли отрязъците и ако да, ще имат ли решаващо значение при резултата от машините? Ако не, това ще бъде де-факто преврат и гласуването ще е съвършено безсмислено, пише Мартин. И още едно мнение от Телеграм. Мариана Давидова: масовото гласуване е единственият начин за натиск от страна на народа към политическите партии. Много хубаво мнение. Кой сега се обажда и какво мисли по въпросите, които коментираме днес? Здравейте!
Здравейте! Ало!
Слушаме ви, очакваме ни първо да ни се представите.
Да, надявам се, че няма скоро да ме изключите.
Аз ви моля
както
да си кажете името. Както
аз очаквам 5 минути, сега и вижте ме и чакай да ме изключите. Не така?
Нали първо ще кажете кой се обажда?
Петров от Варна съм.
Кажете, господин Петров от Варна.
Вие казахте дали ще гласувам. Аз ще гласувам. Само че с не. Всички трябва да се заминат тия идиоти. 5 минути имам още. Знаете. Няма да ме прекъсвате.
Не, нямате дали никакви 5... Не, не, 5 минути нямате. Кажете...
Так, аз слушах 5 минути. Тук ви няма да ме слушате 5 минути.
Не, няма да ви слушам 5 минути на телефоника,
чакате
още много слушатели. Благодаря ви, разбрах, че ще гласувате, това е много положително. Радвам се, надявам се и да сте избрал за кого да гласувате. Борислав Найденов ни пише, че да, ще гласувам на предстоящите избори за политическа идея, с която се припознавам. Кой е сега на телефоните?
Ало, здравейте.
Здравейте, кой се обажда?
Аз съм един непартиен, никога не съм членувал в партия. И с нетърпение очаквам да започна дебатите по националното радио, по телевизията, за да се избера за кого да гласувам. И най-вече очаквам да видя хората от движение на непартийните кандидати. Защото аз съм непартиен, искам тях да ги видя. Там са Минчо Христов, Росен Миленов, страхотни хора, които страхотни неща са направили за България.
Добре,
и ако
значи
ние всички
е важно...
непартийни се обединим и гласуваме за движение на непартийните кандидати, България ще бъде непартийна. Тя ще бъде на
Благодаря
хората.
Ви за обаждането. Един слушател, който едновременно е избрал за кого ще гласува, но въпреки всичко иска да чуе останалите участници в тези избори, като ще го направи през дебатите по БНР и БНТ. Добър ден на следващия слушател.
Ало.
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Твърде привързано е да се питаме за кого ще гласуваме. защото сервията на предизборната кампания не е започнала.
Е, как? Регистрацията е ясна, така че кой ще участва в изборите
е ясна. Регистрацията е ясна, но какво знаят хората все пак за тези, за платформите на тези партии, за техните намерения? Прави ми изключително негативно впечатление факта, че по националните телевизии и даже днес в вашите новини се дава, според мен, абсолютно неправомерно предимство на досегашните партии, особено в лицето на Продължаваме промяната и Бойко Борис.
Кое ви кара да мислите така?
Ами, репортажите за това, кой какво е рекал от Продължаваме за промяната и Бойко Борисов не слизат от ефирите.
Ами чакайте да ви обясня нещо, за да не създавате усещане у нашите слушатели, че правим нещо наредно. Първо, кампанията не е започнала, тя започва на 2 септември и тогава всички тези партийни изяви ще стават по споразумение, което Националното радио ще подпише с политическите партии. Тоест няма да има... В момента изявите на тези формации са част от информационния поток и радиото е задължено като обществена медия да ги отразява. Нека всички останали формации да правят събития и ще присъстват равноправно с тези, които цитирахте.
Дайте да продължим нататък. Аз ви разбирам, но и вие ме разберете.
Не, не ви разбирам, ние си вършим работата.
Колкото
така, че...
до гласуването,
да, нека.
Ще гласувам. Чувате ли ме?
Абсолютно.
Мисля, че трябва да се гласува, без да задължавам останалите си сънародници. Това е начина, по който ние можем да прецизираме доколкото е възможно тази политика, която смятаме за полезна за България. Но другото, което си мисля, че това прецизиране ще мине през още един филтър на избори. В тази ситуация, в която сме, ние ще продължим спиралата нататък.
Добре, разбрах ви избори преди следващите избори. Емил Събев пише във Фейсбук, партиите не искат да мотивират избирателите да отидат до урните, защото така се мобилизира периферен вод, който е непредвидим. Това личи по политическите послания на партийните лидери, които са насочени единствено към твърдия електорат. Съсредоточаването върху този електорат на практика закрепва статуквото, както и недоброто и корумпирано управление на държавата. Изглежда и самият твърд електорат няма нищо против това състояние на нещата, пише Емил Събев във Фейсбук. Людмила Стоянова, преди да чуем следващия слушател, няма да се излъчи правителство още на първо гласуване. Хората са разочаровани и масово ще бойкотират изборите. Резултатът ще зависи от коалирането на партиите. За съжаление, нищо добро няма да се случи. Вероятно, ГЕРБ ще спечелят с малка преднина. Е нейната прогноза. Добър ден на следващия ни слушател. Кой се обажда?
Добър ден, здравейте. Здравейте. Иванова от София.
Здравейте, госпожо.
Имам сериозен проблем, тъй като съм десен човек и все се връщам назад във времето и мисля, че отговора защо се спъна демократичния, истинския демократичен процес в България, че десните хора не дадаха отговор на въпроса. В конфликта Петър Стоянов и Иван Костов, при изречените думи Иване, кажи си, те чия позиция заеха. Нещо подобно в момента, тъй като постоянно в размишленията, включително и на господин Балев за ролята на президента, нещо подобно се разиграва в момента. Дали когато президентите са длъжни да кажат нещо, а в един момент онези, които дори имат нужда от преводачи, не могат да говорят, започват да казват нещо, за да се оправдават. Политическите партии, политическите водачи, не трябва да се оправдават. И именно тук мисля, че ако е останало нещо като част от демократичната общност, тя се размаза, защото позволи на новоизлюпени, неопитни политици да ги вкарат в коалицията Лукойл. Претендирам за авторство, че никое правителство не е обслужвало руските интереси повече от това правителство.
Ами не знам.
И Христо Явинов държи отговор.
Благодаря ви. Благодаря ви. Обаче вчера Бойко Борисов ви изпревари, така че изглежда той държи авторството на това така тази формула, според него, която най-добре олицетворява какво е било предишното правителство. Още една прогноза от Фейсбук ще ви прочета сега. Тя е на Веселин Божиков, който също подобно на други наши слушатели смята, че ни чака изборна спирала и че дори чуждите посолства няма да могат да оправят лидерската колизия между ГЕРБ и Продължаваме промяната. Сега дали има такива амбиции на чуждите посолства, само се предполага, но вече чухме от представители на Продължаваме промяната, че какво ще правите, няма да решава чужди посолства. Кой е сега на телефона? Здравейте!
Добър ден! Обажда се Таня Иванова от Пловдив.
Здравейте, госпожо.
Първо да отговоря на вашия въпрос. Да, ще гласувам, но няма да бъде за ПП. Днес не бях изненадана, когато чух в интервюто за БТВ Кирил Петков да казва: трябва да си върнем държавата. Извинявайте, до кога ще се държат тези нагло, все едно България е тяхна, все едно, че следващите след тези избори, те наистина пак ще се върнат. И тази наглост просто е... Нямам думи от възмущение.
А вие кой смятате, че ще управлява след изборите? Защото казвате все
едно, няма да управлява
ще...
никой, както никой. Каза предната слушателка, ще има спирала от нови избори.
Е, се, някой
просто
трябва
няма да се споразумеят.
Тоест президента ще управлява. Ще има служебно
правителство. Да, зимата така се очертава някъде тук към март, месец, април да бъде това служебно.
До тогава. Ето няма да е същото, но да, да бъде служебно правителство. Разбрах ли, госпожо, това беше вашето мнение, госпожа Иванова. А Цветан Мангов смята, че коалиция ще има доста скоро след изборите и три мощни фактора ще направят заварката. Първо, изчерпаното търпение на народа, който няма да гласува масово. Второ, фиаското на предната коалиция. И трето, колегиалната омраза на партиите към тези, които ще си удвоят процентите, т.е. Възраждане. Ние българите ставаме много силни и дружни, когато се правят появи обект или субект, срещу когото да се обединим. Предполагам, че Възраждане ще свърша точно тази работа. Е неговата прогноза в Фейсбук. Здравейте на следващия ни слушател.
Добър ден.
Добър ден.
Ще обажда. Аз ще гласувам на тези избори. Обаче би желал тези, които след това ще ни управляват, да работят за нова конституция. Като, нали, чрез референдуми.
Какво имате предвид? Какво да е?
Ами имам предвид да система, нали, както вчера беше предаването, аз съм за президентска република.
Ага, т.е. да има Велико народно събрание, което да смени формата на управление. Защото няма как обикновено Народно събрание да го
прави. Преди формата, преди Великото Народно събрание, защото има Велико Народно събрание, същите хрантутници пак ще бъдат...
Повече 400 души са в Народно
събрание. Ще бъдат, така, 400. Mm-hmm. Най-напред няколко референдума и тогава...
За какво референдуми?
Референдуми за президентска република.
Не може да има такъв референдум, нали точно това ви казвам. Само Велико народно събрание може да решава за президентска или парламентарна република. Няма как да е референдум.
Той ще го реши, ама референдум може да се осъществи от 5 души комитет, който се събере и да го организира. Който го организира? Именно това искам да кажа.
Добре, аз мисля, че стана ясно вече, че изключително от компетентността на Велико народно събрание промяната на формата на управление, но вие смятате, че трябва въпреки това да има референдум. И това е вашата форма за управление. Вера Петров във Фейсбук ще гласува. Винаги съм знаела за кого да гласувам. Няма такова нещо, като да реша в последния момент. Следя какво правят хората, за които гласувам. Не винаги съм на 100% съгласна, но знам, избора ми е бил правилен. Пише тя. Здравейте на следващия ни слушател.
Здравейте, здраве на писащи хора, най-вече на природа любителите. Димитър Санкредоп. Никога не сме се интересува от социални мрежи, знаете, че ще го казвам. Всяко бавене на редовно правителство и на сериозен парламент е в полза на тези, които крадоха и сипаха България, нали, освен давността. Те имат възможност доста и да замазват, ще си фанат бузите, ще избягат чужбина, после не мога ги намерим. Ако не гласуваме, ще трябва да въведем мажоритарната система, която вече, нали, напълно всичко ще реши и ще промени нещата, но нека да не се стига до там. Все пак ние сме добродушен народ и с Марис не бива да решаваме съдбата на тази страна.
Добре, призива ви да се гласува. Благодаря ви и на вас. Хубав ден и на хората около вас, които се чуваха по време на вашето изказване. Имаме ли слушател още на телефона? Здравейте, кой се обажда?
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров, самотува се.
Здравейте.
Разбира се, че гласувам, аз винаги гласувам. Винаги гласувам преференциално. Обаче малко се затруднявам с преференцията. До някъде комисията по досиета ми помага, като влади тези, които са били агенти на държавна сигурност преди 89-та година, но то вече не останаха такива хора поради 30-те години, които имаха 33 години. Мисля, че няма да е лошо на тази комисия, която остана без работа и се вмени да влади информация за хората, които са получавали гранти от различни организации, такива ние правителства, чужди, което не е престъпление, но което може да формира мнението на избирателя за кого да гласува и за кого да не гласува. Примерно един Христо Иванов, който е взимал пари, да речем, от Ало.
Откъде знаете от кого е взимал пари?
Ами той не го криви от Америка за България. Не по времето, когато е бил политик, а преди това. И избирателите да се решат какво да правят.
Не е взимал пари от Америка за България преди това, взимал организацията, в която е работил.
Точно така.
Сега, ако вашия работодател е взимал пари от някого, и вие ли сте взимал пари от някого? Хайде да не влизаме в тази разговор.
Има връзка обаче.
Добре. Аз разбрах, че вие ще си изберете така, като си гледате хората в листата, да не са държавна сигурност и да не са взимали пари от Америка за България. И какво
правилно,
ще получи?
Да, правилно.
От Русия може да взимат. В смисъл от руски, близки до Русия неправителствени може.
Ами, не може.
Не може.
Ама и такива също трябва да бъдат повестени. Така, колкото до информационния поток, разбира се, че сте права, слушателката беше права, вие го знаете. Само да ви припомня, че преди половин година ли кога беше, когато Емил Димитров, ревизора, налетя в парламента и говори за безводие, и аз казах в власт, че би трябвало прокуратурата се сезира. Това не влезе в информационния поток, но на другия ден също го каза Корнилия Нинова и беше новина номер едно.
Ама чакайте сега. Тоест, вие искате това, което си говорим с вас по време на слушателските обаждания, да влиза в информационния поток ли?
Не искам. Аз година наред съм бил...
Институциите са тези, които взимат решение.
Година наред съм бил член на извън парламентарни партии.
Но това няма никакво значение, кой
е. И там също има събитие, обаче информационният поток не ги отразява.
Сега не знам този разговор дали трябва да водим в момента, така, но разбрах. Добре, аз пък казвам какъв е механизма, по който работим. Има събитие, отразяваме събитието. Благодаря ви. Христо Ботушев, надявам се, пише той, да участват повече българи на изборите, като цитира едно знаково изречение на Мартин Лутър Кинг, за което ще стане дума по-нататък. И ако няма мажоритарен кандидат в района, препоръчва на нашите слушатели и избиратели да използват опцията, между другото има такава опция в бюлетината, не подкрепям никого, но да се гласува. Здравейте на следващия ни слушател.
Добре.
Добър ден.
Аз съм този, който каза, че няма да гласува пак.
Няма проблем. То, нали, това също е правото.
Ви кажа, да не преди години Яне Янев щеше да уволнява някакъв си там, кой беше, не помня, Бойко ли кой.
Бойко беше, да.
Години му стана първи съветник. Аз бях наблюдател в едно бюро, секция изборна. Uh-huh. Наблюдател, не преборяваш, не участвах в комисия от една партия. На следващите избори след 3-4 месеца или 2 ли там колко, същата година, тая партия, на която бях, се обедини с на Яне РЗС-то. И ние три много такива симпатични млади момиченца, по-млади от мен, аз тогава бях на 50, казах, лад сега тук 10 човека трябва да се берете, ще им раздадете пари, гласуват за нас, аз изтръпнах. Цял живот плача, некоя ме подкупи и в момента, в който ме решиха да ме подкупат от ред законно справедливост, и си казах, що нямам една камерка, ги заснема. И как да гласувам за такива... Извинете, ама с стари чанти и нов туалет не се прави.
Добре, само че все пак е важно да се гласува, защото иначе други избират на вас.
Да, но трябва да гласуваме за хора, които са от квартала и които познаваме евентуално.
Е, сега не може да чакаме нашите съседи да са в листите.
И деца вика през един етаж не се знаем кой какъв е. Камо ли за някакви дет ми ги спускат отдавна компрометирани и отдавна проверени.
Ами ставате партиен член и влизате в листите. Благодаря ви, че се обадихте.
Ама, моята партия още не е изобретена.
Еми, ще и дойде времето. Всичко с времето си. Благодаря. Следващия слушател, здравейте. Чуваме ли? Вие сте.
Да. Здравейте, госпожо Ринкова.
Здравейте.
Георгиев.
Здравейте.
Така ще бъда пределно кратък. Дали ще гласува българския, но ти няма да гласува за тая или за оная партия. Абсолютно никакво значение няма. В политическия водовъртеж, който сме, българския народ трябва да се замисли и самосъзнае. И най-вече българската интелигенция, защото чалгарската чалга е ясна, всеки отрича, но интелектуалната чалга е опасна. На пазара са се появили две прекрасни, брилянтни книги само за хора, които искат да бъдат лидери, да се самоосъзнаят. Тези книги са, аз и вчера ги казах и днес ще ги повторя. Комитет Кръста на Джон Колман и Структурата на властта на Джозеф Плъмър. И двамата са евреи, прекрасни хора, забъркани в кашата на тъмните.
Мисля, че вчера сте разказал за книгите. Радвам се, че успяхте и днес да го направите. Да минем към слушател, който не се обаждал вчера и можем да чуем сега в нашата импровизирана анкета, която е свързана с предстоящите избори. Още няколко минути ни остават. Здравейте, кой е на телефон?
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Младен Бием Хоклов се обажда. На въпроса ви ще се умеят ли партиите и коалициите да мотивират избирателите да отидат до урните през октомври, ще отговоря така. Критичната маса от избирателите в нашата родина не подлежи на мотивиране, тъй като тя или сляпо вярва на месии или спасители, които да ни оправят, или битува в света на евроатлантическата Аркадия, или вегетира в безразличие, в апатия, в ступор, в хибернация и дори в овчедушие. Ако тази ми теза беше несъстоятелна, нямаше в предстоящите избори да участва само един единствен инициативен комитет, а в предишните нито един. Нямаше да допусне прякото или косвеното участие в тях на юридически субекти с оксиморонни наименования, като политическа партия и движение на непартийните кандидати. Нямаше да позволи провеждането на тези жалки подобия на избори от всякакъв сорт и вид. Чрез масовото нейно участие в изборите, но в полза единствено и само на излизащите от инициативните комитети на гражданската платформа за жизни трата република кандидати за избори и властови позиции, би наложил надпартийно.
Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Буквално имаме 30 секунди да чуем и последния слушател. Надявам се, че разбирате, че искам да чуем колкото може повече. Кой се обажда? Много да, кратък коментар, моля ви.
Се казвам.
Госпожо Попова, моля ви кратък коментар.
Да, само искам да коригирам вашата госпожа другарка, която много често взима и говори в ефир.
Не знам за кого говори.
Не знам как се включва. Която казва, че редакцията на това обръщението, което беше направил Петър Стоянов към Иван Костов е всъщност не Иване, кажи си, а Иване, кажи им. Така че тя, ако е десен човек и ако е така следила всичките политики около дясното пространство, би трябвало да знае тези неща. А опорните точки, които ГЕРБ им внушава, са ни много ясни. Тази госпожа е много известна в ефира.
Знам,
а на Мариан Димитров бих пожелала да се научи да говори правилен български, защото ме дрази с неговото руснинско диалектно
приглашение. Накрая и анализ на слушателските обаждания. Последното слушателско обаждане, така аналитично, с препратка към другите.
Политически некоректно с Силвия Великова.
По повод некоректно поднесена информация в миналото издание на предаването Политически некоректно, че продължаваме политическа партия Движение на партийните кандидати, не е регистрирана за участие в предсрочните избори на 2 октомври. Минчо Христов, член на партията, поиска право на отговор. Предоставяме го на същото място и в обема, в който формацията е била засегната в изданието на предаването на 21 август. Ето го, движението на непартийните кандидати ще се яви на предстоящите избори във всички избирателни райони. За разлика от другите, ние се явяваме с това, което вече сме направили в парламента. Преди година от движението на непартийните предложихме драстично намаляване на цената на водата, като загубите престанат да се начисляват сметките на хората. Предложихме спиране на вноса на отровните отпадъци и още 10 полезни за хората закони. Попитайте другите политически сили как са гласували, пише в правото си на отговор Минчо Христов, член на движението на непартийните кандидати. Припомням ви, че имаме анкета, в която ви питаме, ще гласувате ли на изборите на 2 октомври. Можете да отговаряте с да или не в стори във Facebook и в Instagram, както и в Twitter и Telegram. А ние ще огледаме сега как изглеждат нещата от гледна точка на ясните участници в изборите и почти ясните листи. Ясни са и отношенията между формациите, както и колко сложно изглежда някои от тях, които така отвън или анализатори виждат като потенциално управляващи заедно, да си ги представим един до друг. Евгений Дайнов сега е на пряката ни линия, за да поговорим за изборите в един от последните възможни ефира, в които това може да се направи спокойно, защото след началото на кампанията в Хоризонт преминаваме в друг режим. Здравейте, господин Дайнов.
Здравейте, добър ден.
Сега в момента всъщност, който казах, че са ясни играчите, се сетих, че може би има известна промяна и макар да не мислих така да тръгваме в този разговор, нека пък да тръгнем така. Днес стана ясно, че ние идваме, така част от хората в това движение, виждахме в различни варианти в 45-я, 46-я парламент, те бяха част от мнозинството за промени. Арман Бабикян и Николай Хаджигенов са това, се отказаха. Отказа се Цветан Цветанов, отказа се и Татяна Дончева. Усещането и на нашите слушатели, които чухме преди вас, е, че това са избори преди избори. Всъщност, така ли изглеждат нещата и от ваша гледна точка и това ли може да обясни защо формации, които традиционно участват в изборите, казват ние ще пропуснем и ще се готвим за следващите?
Отгоре споменати, да, традиционно Татяна Дончева участваше в изборите, взимаше около процент и малко.
Ама когато беше че в обединението с Хаджигенов и с Бабикян, влязоха в парламента, така че те също имаха място там.
Те влязаха заедно с хората на Майя Манолова и имаше приливна вълна в тях на полза. Тези приливни вълни вече изчезнаха. Те и миналия път и приливна вълна вкара, нали, отначало беше най-голяма партия, Има такъв народ, за това продължаваме промяната. Тия приливни вълни общото са поизчерпани.
Тоест да не се взираме в тези откази от участие в изборите и да допускаме, че това са избори преди изборите. Вие смятате, че ще бъде сформирано правителство, така ли?
Не, аз не смятам нищо подобно, защото никой не знае какви ще бъдат резултатите от изборите. Просто добре е, че малките играчи, които нямат шанс да направят нещо, най-сетне взеха разумното решение да не участват, да изчакат някой следващ път, да измислят нещо така, че да станат по-малко по-големи играчи.
Ама иначе те знаете, че предлагаха обединение с Демократична България, с Продължаваме промяната, поне специално ние идваме. Грешка ли беше, че тръгват по-отделно десните, ако приемем така центристко дясното в Продължаваме промяната за дясно?
Да ги наречем прогресивни, да ги наречем проевропейски, да това с десни и леви.
Ами той и ГЕРБ е проевропейска, според Борисов.
Не разбрах.
И ГЕРБ е проевропейска, според лидера. И
нали знаете, съдим по делата, а не по изказванията, но за дали ще има правителство. Никой, значи поизчиства се малко партийната система от такива по-малки играчи, но ние не знаем как ще гласуват хората на 2 октомври, а ние не знаем това, защото все пак сме в окото на бурята на няколко кризи, които ни въртят непрекъснато. Ние не знаем тези кризи и хората на в какви настроения ще ги вкарали на 2 октомври. Тоест ние не знаем колко души от всяка партия ще влезат в парламента и няма как да знаем, ще има ли правителство или не.
Добре, как тези кризи според вас могат да се отразят, да мотивират, да демотивират, да подредят изборите на хората. Каква, малко ще отидем почти отзад, но после ще се върнем към партиите, може да е ролята на служебното правителство, което виждаме колко е активно, за да казва колко е зле държавата?
Ако беше една криза, да ви кажа, да мога да изчисля различни траектории, варианти, те са няколко, които са наслагват една върху друга, а и самото служебно правителство е криза само по себе си. И ще ви кажа защо. Значи то са то влезе с подковани бутуши в цяла поредица от кризи, които искат изключително деликатно, балансирано, решително и политическо поведение, а военните, подчертавам военните, униформените, наслужиха бутушите и влезеха в тези деликатни ситуации и в рамките на първите две седмици се загубиха. Те буквално тези хора не знаят какво правят, защото те нямат никаква представа. Никаква. Че казармата не е равно на обществото.
И сигурно, и вече е доброволна, освен това.
Да, но ти влизайки в казармата, вижте как, аз съм капитан от запаса, как се правят учения? Значи и маневри. Правят се учения, не разгъват се едни кадастрони, правят се едни квадратчета, еди кой си звод ще прави еди кво си, еди кой си батальон ще прави еди що си, издава се заповедта и нещата тръгват. Служебното правителство се опита така да започне завой към Газпром и към Русия. Ето тук квадратчета, днеска на ден едно ще направим, еди какво си, ден 4, еди какво си. Да, ама това е общество, това са граждани, които освен това властта идва от тях. Това са политици, това са процеси, това са политики и това са кризи. И тези затова буквално в първите 4 дена се загубиха и в момента буквално не знаят какво правят. Аз ще ви кажа от тяхното незнание какво правят. Те не усещат как се правят тези неща. От това незнание ще дойде липсата на газ, какъвто и да е било. Ето това може да промени доста неща.
Добре, де, какво толкова правят? Всъщност те по-скоро нищо не правят.
Ама те нищо не правят, защото първите 4 дни видяха,
освен, че отказаха танкерите. Да, освен, че отказаха танкерите и така, че се оказа, че трябва да търсят газ.
А вчера кой е писал до Еврокомисията, че няма да се занимава да тича за много.
Говорили са, не са си писали. Имали са някакъв, някаква комуникация. Да. Но предния ден пък казаха, че са казали на Газпром, че искаме да си вземем количествата. В този смисъл, дали наистина нещо реално се прави по линия на възобновявали не на преговорите с Газпром според вас, или просто те говорят не като в казармата под строй, ами всеки си говори каквото си иска?
Това е една разбита армия тяхната. Значи служебното правителство в момента е в състоянието, на което руската армия постепенно изпада. Това е разбита армия. Те вече не изпълняват един на друг заповедите и не знаят всъщност каква е целта на занятието. И затова докарват постепенно нещата до там, че наистина газ няма да има. Ама наистина, нито руски, нито американски, нито никакъв.
Добре, дайте да видим каква е ролята на президента сега. Него ли подозирате, че е генерала отгоре или други военни визирате в правителството?
Е, правителството е пълно с, както им казаха на време, фурашки.
Е, колко пък да е пълно?
Не, достатъчно е пълно с фурашки, пък най-главната фурашка в правителството е Зака Пече, заместник командир по политическата част. Които на времето дори в учение не участваха. Те ходеха да вдигат бойния дух с цитати от пленуми на партията. Те дори учение не знаят как се правят. Камо ли да управляват общество в криза?
Кой е Зака Печето?
Пред министър-председателя.
Аха. Нещо те сещам само за един воен в правителството, този на отбраната.
Е, надолу те назначиха други военни, а пък и манталитетите им са такива окастрени по военен маниер. Така че ето и те самите, те са криза. Не ни стига всичките другите кризи, ами и служебния кабинет самия той е една ходеща криза и наистина ние не знаем какви кризи ще се съберат.
Добре.
На 2 октомври.
Да, обаче нека да все пак да разширим малко, когато сме на тема Газпром. Имаме няколкодневни изяви на Бойко Борисов, който говори, че не правителството това, а предишното правителство е било правителството на Путин. И от друга страна имаме и Нинова, която пък и се струва, че твърде бавно и твърде неорганизирано, може би както и вие го виждате, върви служебното правителство към Газпром.
Вижте, аз ще ви помоля да повторите последните няколко дена с други неща се занимавах, не съм следил Вие казвате, че Бойко Борисов е казал,
последно
че правителството на промяната е
последно
било руско
вчера, да. Не е Радев руският човек. Хората на Путин в България са Продължаваме промяната, които по времето на които е имало най-голям, в рамките на санкциите, най-големия стокообмен с Русия.
Бойко Борисов наистина отдавна е време да ни освободи от своето присъствие, защото разбирате ли, има един момент отвъд, който политиците, бидейки публични представители на нас, гражданите, започват да ни излагат. Започват да бъдат ходещия ни позор. Бойко Борисов вече е ходещ позор. За всички той и за мен, и мен ме срамо.
Ама защо той си има избиратели, неговата политическа партия ще е първа според прогнозите на тези избори?
Ами няма да се хващам на база, защото никой не знае какви са резултатите, но както го е подкарал, не виждам как ще бъде първа. Но виждате ли...
А кой? Кого виждате
да е? В интерес на всички, които не обичат ГЕРБ, е Бойко Борисов да ги плещи тези неща, не свързани, не приказват. Но един отговорен гражданин трябва да знае, че Бойко Борисов и него го представлява, макар никога да не съм гласувал за него. Това са срамоти, това са срамни неща и трябва да бъдат прекратени.
Хората...
Това отряват, разбирате ли, развръщават публичната сфера. Какво е едно гласуване? Информиран избор. Затова трябва да има разумни, проверими неща да се говорят. А когато започне някой да плеще, да нарича черното бяло и да говори неща, които нямат никаква връзка с реалността, това развръщава публичната среда и хората ще започнат да гласуват от паника, от омраза, което не е добре за една демокрация.
Искам да цитирам господин Борисов, за да не съм, да не останем
отново
на перефраза. Не, за да може все пак да е точно какво е казал. Значи, внос от Руската федерация по време на санкциите нараснал с 160% и въпрос това ли откъсването господин Христо Иванов, Атанас Атанасов и всички други от руската зависимост. 160 нараснал.
Защо ме карате? Добре. Добре, да обясним като за горната...
Не, чакайте. Понеже...
Ние внасяме руски петрол, той е поскъпно и това ти е нарастването. То Европа субсидира с трилиони Путин в момента, защото цената на енергоизточниците нарасна. Ето ви обяснение за това трябва да бъде разбрано и от децата горната.
Добре, сега дали
група.
Обаче Продължаваме промяната адекватно може да обясни своята позиция? Като говорим за това какво говори Борисов, някой питат какво говори Петков. Вие смятате ли, че Продължаваме промяната достатъчно добре защитават действията, които са предприемали, включително и това обвинение? Да, осигурили са тези танкери, но не са осигурили слотове, което на практика минимализира ползата от осигурените танкове. Как виждате и действията на Продължаваме промяната? И не ви ли звучи малко така апокалиптично от вчера на сам техните изяви, ту на капитан Андреево, ту в предприятия, в които говорят как са ни тровели, как са ни корупцията ни убивала.
Ете, корупцията по-почко убива. Пътищата как откраднати 70% от бюджета, пътищата убиват. И второ, да, ние сме яли отровни неща, т.е. може би не изцяло отровни, но доста по-отровни, отколкото в Европейския съюз, които са влизане на реално въпроса. И това са констатация на факти, но
това,
ще ви кажа като жертва на какво станаха, да. Продължаваме промяната с тези танкери. Едно от нещата, които Продължаваме промяната много правилно се опитваше да прави, е да изпълнява спрямо българското общество и българската политика една педагогическа функция. Да демонстрират как се правят тези неща в една цивилизована държава. И в една цивилизована държава ти не е джентълменско да нахлужиш върху едно следващо правителство, след което договорки, с което това следващо правителство не е участвало. И затова те оставиха отворено, както правят джентълмените. Да, танкерите са договорени, но вие решавайте какви слотове, кога и къде. Това джентълменство можеха да си го спестят, но по принцип те изпълняват много важна роля, т.е. педагогическа.
А кои са тези обучаемите?
Вижте, за да може на общество да гласува спокойно и информирано, трябва да има, политиката трябва да изпълнява педагогически функции. И училището трябва, и такива като мен трябва. Защото информирания избор не означава като един дивак да отидеш и да викнеш нещо за майката на някого и да гласуваш против него. Не, информирания избор означава да си представяш какво общество искаш да живееш и да отсееш тези, които са на политическия пазар, кой би могъл да ти направи обществото, в което би искаш да живееш. Това е постоянно усилие.
Добре, как се справи?
Тези години се сипеха единствено антипедагогически неща. Простоти, попържни, врогатни и лъжи. Значи в такова общество не може дълго време да остане само демократично. Мирно. Мирът се крепи върху просветения разум на обществата.
Добре,
тези, които го нямат, има насилие.
Ето, вие казвате Борисов с тези пресконференции. Може някой да каже, че и това е информиран избор на избирателите. Да чуе гледната точка на опозицията в предишния парламент, да чуе служебното правителство. Вие знаете, че Гълъб Донев обясни, че служебното правителство ще работи за това, за да е ясно какво наследство е приело правителството му и какво управление е имало. В този смисъл за някого може това да е педагогическия.
Нали знаете, че има разлика между гледна точка и обективна истина, нали? Че има факти и има мнения. Това е забравено в българското общество, а разликата огромна. Всякакви гледни точки има. Но тези гледни точки се проверяват спрямо фактите, които са обективни, т.е. не зависят от гледна точка, от щения или нещения на човешки същества. Така че това с гледната точка стана една зараза. Ама сега коментирате другата гледна точка. Еми аз няма да коментирам друга гледна точка, ако тя е долна лъжа или простотия. Няма, защото ще падна на това ниво.
Добре, не бяха оценени явно усилията на Продължаваме промяната, ако се съди по факта, че сме на избори. Защото си играха с неподходящите партньори ли? Защото те самите, както казват, комуникационно не можаха да се ориентират и да се справят с това, което явно не знаеха, че ги очаква. Защо сме на избори тогава?
Аз бих обърнал.
Добре.
Това вашето твърдение. Бих казал, че те толкова ясно показаха посоката, в която България ще тръгне, че бяха свалени по спешност, защото прекалено бързо България се откачаше от мафиотско корумпирания и руски модел на съществуване.
От кого бяха свалени?
От Слави Трифонов плюс ГЕРБ плюс ДПС сега. Ето ви факти.
Не, защото Слави Трифонов те си го избраха за партньор, т.е. очевидно са допуснали грешка в преценката.
Това беше аритметика. Нямаше друг начин да се състави правителство сега. Ето ви пак факт.
И на всяка цена, защото това е аритметика, приемаш
този... Свършиха чудесна работа, въпреки всички тези неща. За 6 месеца те свършиха повече работа, отколкото всяко друго правителство за 6 месеца от Иван Костов от насам.
Обаче
чудесна работа свършиха в рамките на съвършено, в чудес поредица от кризи, предателства и в едно общество, което беше отвикнало да мисли.
И сега, когато няма да го има Слави, как ще се получи аритметиката? Независимо от това дали ще влезе в парламент или не, аз не предпоставям дали има такъв народ, ще влезе или не. Очевидно, те няма да са заедно, тъй като твърде много си казаха. Как ще се получи аритметиката?
Ами като видиме дадеността и извадиме калема, химическия молив, наплюнчим го и започнем да смятаме едно лище, тогава първо трябва да видим кой колко депутати ще вкара.
Тоест допускате, че може без има такъв народ, Продължаваме промяната, Демократична България и БСП да имат мнозинство?
За във всяка, тези множество от кризи и тази страшна динамика на ситуацията, всякакви подобни варианти имат възможност за себе си, но до голяма степен зависи и от кампанията. И тук вече се страхувам, че това, което виждам аз отстрани, че Продължаваме промяната, тъй като не са минавали през истинска кампания, а бяха на вълните на мексиканска вълна миналия път, колебливо почват техната. Не са достатъчно стегнати, организирани, но да видим, тя официално кампанията почва на 2
септември. Тя не е открита, да, но вчера бяха с бус с снимките на Петков и Асен Василев на капитан Андреево. Това ли беше мястото, от което трябваше да тръгнат?
Ами аз пък не разбирам защо се подценява това, че държавата се опита и до някаква степен си върна контрола върху границите. Една държава за какво съществува според вас? Една държава съществува да се контролира границите, да пази от външна агресия и вътрешни безредици.
Аз не знам.
Това държава, която не си контролира границите, не е държава.
Не, аз ви разбирам, ама какво си е върнала държавата? Всъщност в момента на капитан Андреево е същото, което беше преди това след решенията на Върховния административен съд.
Което означава, че България следващите 10 години ще продължава да гледа Шенген през крив макарон, което означава, че контрабандата на наркотици ще се върви и ще влизат отровни консерви и така нататък. Ето ви. И опитът да си върнеш, да удариш в сърцето най-голямата дупка в оградата на целия Европейския съюз, съюз, през която дупка се изсипва кой знае какво, си беше достойно за възхищение.
Аз не знам дали на фона на това, което се случи от този ден след прегазаните полицаи от мигрантски бус, можем изобщо да говорим за държава, граници и каквото и да е. Между другото, много интересно, не знам, не е интересно, е глупаво казано, но днес има заловени 100 мигранти, които са стигнали отново до Бургас. Така че, каква държава, какви граници, какъв Шенген?
Това са два различни. Вижте сега, дайте, има тук един голям въпрос и два малки фактически. Големият въпрос е, ако нямаме държава добре подредена, ние ще започнем да се избиваме помежду си. Там, където няма държава, има насилие. Тоест всички усилия, които можем да положим, за да имаме държава, трябва да ги направим, ако искаме да живеем в относителен мир. Това е bottom line, елементарно е. А другото за мигрантите, всеки човек, претете някой, сега като сте във ваканция, претете някой стажант да пообиколи Странджа. Всички знаят кои и какви полицаи са в трафика с хора. Явно тук някой е започнал да ги издава и се правят някакви акции, но и там е пробита границата, както беше пробита към Сърбия. За те ги прекарваха с полицейска помощ през Странджа, през България и над едни високопланински трънски села ги вкараха в Сърбия. Това е пробита история. С тези пробиви влиза мафията тук.
Ама това, че всички знаят какво ни казва. Всички знаят и всички живеят с това знание.
Това ни казва, че във всеки момент можем да рухнем в бездънно насилие и бедност и някой трябва да възстанови контрола на границите и за това трябва да сме доволни, че продължаваме промяната в някаква степен се опитаха.
Ама добре,
това,
явно,
това трябва да се свърши.
Явно на друга граница са били, защото тази, която пуска мигрантския поток, очевидно не е била приоритет.
За 6 месеца и 6 кризи едновременно, вие какви приоритети бихте имали?
Аз не мисля да управлявам, така че няма нужда да ви отговарям на този въпрос.
Не, и това е грешен, отговор. Ще ви кажа защо. В теорията на демокрацията и в практиката на демокрацията всеки гражданин участва по някакъв начин в управлението и всеки гражданин би трябвало да може да си представи какво би правил на място на управляващите. Е, това е информирано демократично общество, за да може да ги критикува. Разбирате ли, за да имаш правото да критикуваш някакво управляваш, трябва да си представиш ти какво би направил на негово място. И те са граждани. Ето Кирил Петков, протестираш гражданство на министър-председател. Това е демокрацията. Ако ние не можем да си представим какво бихме правили на тяхно място, нямаме работата да оценяваме тяхната. Нямаме правото да оценяваме тяхната работа.
Аз не оценявам вас, ви питам вие да оценявате. Така че може ли да задавам каквито въпроси намеря за необходимо и те са ми важни, защото аз искам да знам защо според вас за това правителство е било приоритет границата на капитан Андреево, но не е била българо-турската граница.
Ами аз ще ви кажа
и не само за това правителство, и за други правителства не е била приоритет. Не казвам,
мога
че само
да се поставя на мястото на продължавам промяната.
И?
Капитан Андреево е едно маничко петънце, граница в сравнение с границата в Странджа. Започваш от малкото, от решимото, от обозримото.
Не им стигна времето, казвате да стигнат и до другите.
Само за 6 месеца, за Бога, какво искаме от тези хора?
Ами аз не знам какво искаме, но все пак това правителство, макар вие да казвате, че падна, защото ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ се обединиха, остана 6 месеца и беше първото, което падна след вот на недоверие. Надявам се, че те знаят защо това се е случило и няма да го допуснат. Но вие казвате, плахо почват. Каква кампания според вас би била добрата кампания и не само за тях? Къде е кампанията на другите им партньори, с
тука
които
има...
те ще управляват?
Аз за кампанията на Демократична България не се тревожа, те вече много добре знаят какво правят. Тук има едно такова картинка, която не беше избистрена до край. Ако бяха се обединили, както се предлагаше всички, кампанията щеше да бъде много лесна. И отиват представителите на обединените всички, т.е. на продължаваната промяната на Демократична България, ние идваме и всякак. И отива някъде и казва, виж сега, ние след изборите сме най-голямата партия, ние ще управляваме. Дайте ни малко повече гласове този път, за да можем да свършим работата, която не успяхме, защото ни свалиха от власт. Това беше да бъде много лесна кампания. Много лесна. Сега е трудна, защото са на парчета.
А защо са на парчета?
Поради, аз писах на стати мината съмета, поради това, че...
високомерието на едната формация...
Не, продължавам промяната. Още не са разбрали как да ползват инструмента демоскопско допитване.
Е, как казва, че някакви дълбочинни проучвания са им са ползвали? Те не са ли им...
Не, те разбраха, че и дълбочинни проучвания, и вживени наблюдения, и качествени интервюта им трябват, но не, още не са разбрали следното. Всичко това, всички тези социологически инструменти ти дават картината сега в неподвижност. А ти ако си политик... Ти не искаш неподвижност, ти си политик, за да промениш нещата, за да ги задвижиш. А ги задвижваш със собствени решения. И тогава, като ги задвижиш собствени решения, следващото допитване ще изкара други резултати, защото си ги задвижил. Твоята работа като политик е да си двигател, а не да казваш, ами това е положението, се съобразявам. Не, ти го движиш това положение.
Добре.
И това им предстои да разберат.
Еми, ама изборите са съвсем скоро. Не знам дали ще им стигне времето да направят тази
Аз искам да ви плаша, но никъде по света, аре да не е света, никъде в Европа тези неща няма да се решат окончателно. Т.е. здравината на демокрацията в близките 5-10 години, навсякъде ще има избори.
Ясно, да, мама, и ние така поставихме един своеобразен рекорд. Преди цъкахме, като гледахме какво се случва в Италия. Сега мисля, че поставяме рекорди за тази година и половина.
В Италия с първите 40 години след войната средният живот на едно правителство беше 3 месеца. Айде сега.
А, добре. Добре. Това е, успокоихте ме. Сега, Слави Трифонов и президентската му или полупрезидентската му република, този ход какво ви накара да си помислите, като чухте за него?
Слави Трифонов не разбира от политика, той е бърка с сила. И мисля, че това ще, че президентска държава ще бъде в някакъв смисъл по-силно от демократична. Такава това не е така.
Да, но той мисли за тази сила, давайки сила на хората да вземат това решение. Това може ли да се окаже електорално добър ход?
Не, той е компрометиран.
Тоест смятате,
вижте,
че това няма да
опашките вкарва. Вижте опашките по операторите, как се дадят хора да се отказват от абонамент за телевизия 7-8. Ето това е социология в динамика. Ти ако разбереш, ако видиш тези опашки, как хората се отказват от абонамент за телевизията на Слави Трифонов, ти ще разбереш какво е неговото бъдеще.
И къде ги видяхте ти опашки? Всъщност къде да ги видя?
Аз съм навсякъде непрекъснато. И съм много наблюдателен.
Ага. И хората се отказват от телевизията на Слави Трифонов.
Опашки има. Опашки. След изтеглянето на министрите, имаш по-малки опашки след изборите ноември, когато Слави Трифоновата партия вече съвсем се смали. Сега бяха, след свалянето на четиримата, изтеглянето на министрите, бяха огромни.
Аз понеже не знам къде става това, не мога да преценя дали това е така или не.
Във всеки провинциален град с над 15 000 човека има поне два офиса на такива.
Аха.
И хората отиват, физически се нарезат на опашки и се отказват.
Така, сега. След изборите какво?
Зависи от
евроатлантическо евроатлантически коалиции или след следващите избори?
Ако ми разясните какво имате предвид с евроатлантическа коалиция, защото много хора...
Много добре знаете какво имам предвид. Евентуално обединение на ГЕРБ с Продължаваме промяната и Демократична България. Това, нали, го говорим още около кризата с правителството, когато Асен Василев каза нещо за някакви посолства, в които се редят такива неща. Имаше и ни обяснения на политиците, кой бил, кой не бил в американското посолство. Пък и Македония все пак, нали? ГЕРБ помогна на управляващите да падне това вето.
Аз за евроатлантически коалиции не съм се позволял да говоря, за това питам.
Ама сте чували ваши колеги да говорят, нали? Не ви казвам новина.
Мои колеги съм чувал или не нещо да говорят, да не влизаме там.
Да, няма.
Сега, как мърки. Има евроатлантическа коалиция с ГЕРБ, когато ГЕРБ с същинското отрицание на европейската политическа цивилизация, която е установена върху свободата, равенството, достоинството и върховенството на закона и не злоупотребата с власт. Как те да са европейски тип партия, след като тяхното поведение е точно обратното, т.е. сатрапско, азиатско. Някой има цялата власт и от нея почва да прави пари и да раздава парчета. Това е азиатска история, това е султанат. Няма нищо европейско в тях.
Добре, тогава оставаме на етапа, на който сме. Не с Борисов, защото, не с Кирил Петков, защото, не с Корнелия Нинова, защото. Така ли?
Ние не знаем на кой етап сме, докато не стигне. Ние в момента сме на етап какво се пада 20 някой август, пък на 2 октомври сме на етап 2 октомври.
Мислите...
Забележете, че някой път нещата, когато са в динамика и се упражнява лидерство, се случват. Кой би помислил, аз най-малко, че БСП може да бъде общото много приличен партньор в такова реформаторско правителство, както беше.
А защо не допускате, че ГЕРБ може да бъде такава партия, каквато за вас БСП изненадващо се е превърнала?
БСП е толкова дълго отхачена от реални източници на корупционни доходи, че се е очевидно поизчистила и малко се е политизирала, докато ГЕРБ са до ушите в... Те са символа на корупцията, те са символа на крепостничеството, те са символа на това, че заробваш хора чрез насилие и пари.
Тоест, викате, почивката от властта е превърнала БСП в приемлива и малка партия, защото тя вече е малка
това,
партия, нали?
Но за това в демокрацията много най-доброто нещо за една партия е да минава периодично през опозиция, да се чисти, да няма достъп до ресурсите на властта. И тогава се вижда това политическо животно ли е. Тоест, то може ли да оцелее без ресурси, защото ресурси са му идеите и каузите, или е клиентела, която без пари увехва.
Въпросът, господин Дайнов, е ако малката БСП, малката демократична България и сега чувам продължаваме промяната, че ни препоръчват да плюс 10 добаваме към социологическите им гласове, все пак не съберат мнозинство за да управляват. Какво правим с все още непрочистилата се през опозиция партия ГЕРБ?
Аз дадах пример с БСП, че всякакви изненади са възможни, като погледнем резултатите. Може ГЕРБ, ако като си видят резултата, да кажат, ау, колко сме малки и ние вече като партия, че някаква част от
да
ГЕРБ
се
от време на време да има полезно поведение, както имаха покрай Македония, където все пак помогнаха на продължаване промяната да оправят гербаджийски проблеми забъркани от ГЕРБ по повод Македония, защото това не са го забъркали Кирил Есен кашата с Македония, Бойко Борисов е забъркал. Но да, наши могат и те да кажат, ето, ние сме вече по-малка партия, трябва да има по-политическо поведение. А да видим тук 2-3 важни гласувания, нещо европейско да нападим.
Ами, да поживеем и да видим. Сега, нали всичко това може да се окаже, че не звучи по този начин, ако те не са малка политическа партия, отново първа политическа сила, но ние ще се чуем и ще говорим с вас. И след изборите, благодаря ви, политолога Евгений Дайнов, последния събеседник в Политически некоректно, преди предаването ни да излезе в предизборна ваканция и програмата ни да мине по нови правила. Ивелина Георгиева вече е готова с обобщението на вашите отговори на анкетата, която днес пуснахме в социалните мрежи с въпроса, ще е гласувате ли на 2 октомври. Според участвалите в нея, наши слушатели, висока активност би трябвало да има на предстоящите избори, защото до машините за гласуване са декларирали, че ще отидат 89% от тези, които са гласували във Facebook, 95% в Instagram, 84% в Telegram и 96% в Twitter. И да не са такива процентите и по-малки са, пак ще е добре. Днес навършват 59 години от прословутата реч на Мартин Лутър Кинг, която той заявява «Имам една мечта». По този повод Силвия Петрова припомня в рубриката «Отвъд хоризонта» някои от легендарните речи от изминалия век.
Отвъд хоризонта. На 28 август 1963 на стълбите пред мемориала на американския президент Ейбрахам Линкълн, доктор Мартин Лутър Кинг агитира за край на расизма в 17-минутно обращение, което и днес успява да развълнува сърцата на хората.
Имам една мечта, че четирите ми малки деца един ден ще живеят сред нация, където няма да бъдат преценявани според цвета на кожата им, а според характера им.
Социалният активист и баптистки пастор се приема за най-стъкнатия водач на Американското движение за граждански права през 50-те и 60-те години на миналия век. Речта си Кинг изнася пред 250 000 поддръжници на неговите идеи. Отчасти, благодарение на думите и действията му, се приемат два закона за забрана на дискриминацията на работните места и по време на избори. А демокрацията в Южна Африка очертава Нелсън Мандела в тричасова реч от 1964 от подсъдимата скамейка, в която говори за обвиненията срещу него заради борбата му срещу расовата сегрегация. Въпреки че думите му не го спасяват от присъда, тяхното въздействие поражда смут у южноафриканците.
Ценя високо идеала на демократичното и свободно общество, в което всички хора живеят заедно в хармония и с равни възможности. Това е идеал, за който се надявам да живея и да видя осъществен. Но ако е необходимо, е идеал, за който съм подготвен да умра.
Мандела прекарва в затвора 27 години, но речта и куражът му играят голяма роля за разпадането на расовата сегрегация в Южна Африка. Той е освободен през 1990, печели Нобелова награда за мир през 1993 и става първият чернокож президент, избран при напълно представителни избори. Президентът на Съединените щати Джон Кенеди има редица въздействащи речи. Първата е още при встъпването му в длъжност на 20 януари 1961 в разгара на студената война и по време на големи социални промени в Америка.
Скъпи сънародници, не питайте какво родината ви може да направи за вас, а питайте какво можете да направите вие за родината си. Скъпи граждани на света, не питайте какво Америка ще направи за вас, а какво заедно можем да направим за човешката свобода.
А след като Съветският съюз изпраща първия човек в космоса, за да не загуби космическата надпревара, Кенеди обявява, че Съединените щати ще изпратят хора на Луната, в реч в университета Райс в Хюстън, Тексас, през септември 1962.
Избираме да отидем на Луната не защото е лесно, а защото е трудно.
На 26 юни 1963 хиляди хора се събират около подиума в Западен Берлин, където Джон Кенеди отказва да прочете речта, написана от съветниците му, оформена така, че да не обиди Съветския съюз, и чете тази, която сам е написал. Проявявайки солидарност с гражданите на разделения град, казва на немски: «Аз съм берлинчанин». Ich bin ein Berliner. 24 години по-късно, отново в Берлин, друг американски президент, Роналд Рейган, настоява тогавашният генерален секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз да помогне за обединението на Германия. General Secretary
Gorbachev. Генерален секретар Горбачов, ако се стремите към мир, ако се стремите към просперитет за Съветския съюз и Източна Европа, ако се стремите към либерализация, елате тук на Бранденбургската врата. Господин Горбачов, отворете я. Господин Горбачов, разрушете тази стена. Мистер Горбачов, tear down this wall.
Именно речта на Горбачов на 25 декември 1991 се приема от някои историци като белязала края на студената война.
Жизнено важно е да запазим постиженията на демокрацията от последните години. Те са платени със страдания през цялата ни история и трагичен опит. Не трябва да се отказваме от тях при никакви обстоятелства или под какъвто и да е предтекст. В противен случай всичките ни надежди за по-добро ще бъдат погребани.
И друга реч на съветски лидер, при това незаписана и определена като тайна, остави отпечатък в света. Това е за култа към личността и за последиците от него на Никита Хрущов, която той произнася на закрито заседание на 20-я конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз през 1956. Забележителното в нея е, че той явно осъжда предшественика си Йосиф Сталин. Хрущов казва:
след смъртта на Сталин, Централният комитет започна да обяснява, че е чуждо на духа на марксизма и ленинизма да се издига един човек, да се преобразява той в суперчовек, притежаващ свръхестествени качества, сходни с тези на Бог. Понастоящем сме обезпокоени от това как култът към Сталин нарасна постепенно. Култ, който стана източник на голям брой сериозни извращения с партийните принципи. За да не се повтарят грешките от миналото, Централният комитет се обявява твърдо против култа към личността.
Връщаме се на Запад, където безспорно един от политиците, без чието думи историята може би би била различна, е британският премиер Уинстън Чърчил. Пред парламента на 4 юни 1940, месец след като поема поста министър-председател, намеквайки, че Втората световна война може да достигне и острова, той казва:
Ще се бием на бреговете, ще се бием на десантните площадки, ще се бием по полетата и по улиците, ще се бием на хълмовете. Никога няма да се предадем.
Интересен факт е, че тази реч не е била предавана на живо по радиото, тъй като британският парламент не е бил окабелен. Журналистите са предали думите му по радиото, а по настояване на звукозаписна компания, Чърчил е записал речите си от това време през 1949. От изключително значение за геополитиката е и първото обращение на Чърчил към британския парламент. I have nothing to offer but blood,
toil, tears. Нямам да предложа нищо друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот. Вие питате каква е нашата политика. Аз ще кажа да водим война по море, суша и въздух, с цялата ни мощ и с всичката сила, която Бог може да ни даде. Да водим война срещу една чудовищна тирания, никога не надмината в мрачния и печален списък на човешките престъпления. Вие питате каква е нашата цел. Мога да отговоря с една дума – победа. Победа на всяка цена. Победа въпреки всички ужаси. Победа, колкото и дълъг и труден да бъде пътят, тъй като без победа няма оцеляване.
Шарл Дюгол напуска Франция преди пълното и превземане от нацистските сили и от Лондон се обявява за лидер на свободна Франция. По BBC Дюгол прави няколко обращения към френската съпротива, за чийто пламък казва, че не трябва и няма да угасне.
L'honneur, le bon sens.
Чест, здрав разум и интересите на държавата изискват всички свободни французи, където и да са те, да продължат борбата по най-добрия начин, по който могат.
Най-добрите речи оставят отпечатък в обществата за десетилетия. Те надскачат своето време и място, предлагат мъдрост, докосват душите, сърцата и умовете. Стотици хора използват и са използвали гласовете си, за да вдъхновяват и очертаят важните моменти в човешката история, защото думите имат значение и могат да бъдат искрата на промяната.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работихме заедно и с Силвия Петрова, Иво Барев, Евелина Георгиева, Марина Великова, Добрина Карамболова и Виолета Панова. Можете да ни слушате отново и в подкаста ни в SoundCloud и Spotify. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес ще видите на страница на Политически некоректно във Facebook. А ние сега ви казваме едно дълго дочуване, защото следващите издания на Политически некоректно ще са след изборите.